რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, დღეს ჩვენს გადაცემაში ამოქმედებულია რუბრიკა, რომელსაც ეწოდება დიქტუნგუნ ვარხაით, ანუ პოეზია და სინამდვილე, და ჩვენ ვილაპარაკებთ ისტორიულ ნაწარმოებზე, რომელიც არის ისტორიაზე და რომელმაც თვითონ შექმნა ისტორია ციგნი, რომელსაც ძალიან ხშირად უწოდებენ მეოცე საუკუნის ყველაზე გავლენიან წიგნს. ეს გახლავთ სამ ტომად დაწერილი უზარმაზარი კორპუსი, რომელსაც ეწოდება არქიპელაგი გულაგი. მე დღეს ნაკლებად ვილაპარაკებ საკუთრივ არქიპელაგ გულაგს წიგნზე, რამდენადაც ვილაპარაკებ უფრო მის შექმნაზე, ვინაიდან ეს არის უზარმაზარი მოვლენა თავისთავად, რომელსაც მოახდინა გავლენა მეოცე საუკუნის ისტორიაზე, რომელიც დღესაც ახდენს გავლენას მსოფლიოზე, იმიტომ რომ მას შემდეგ, რაც ეს წიგნი, ასე ვთქვათ, მსოფლიო მიხილა, შეუძლებელი გახდა სამყაროს ისეთად დატოვება, როგორიც ის იყო მანამდე. საქმე ის გახლავთ, რომ არავინ არ იცოდა რეალურად რა ხდებოდა იმ სამყაროში, რომელსაც ეწოდება главная управление лагерями, ანუ ბანაკების მართვის მთავარი ასე სამართველო. არავინ არ იცოდა რა ხდებოდა იმ სამყაროში, სადაც ერთდროულად ერთი ასე ვთქვათ, ერთ ჭრილში იჯდა 3 მილიონამდე ადამიანი, რომელიც გაიარა სულ ცოტა 30-მა 40-მა მილიონმა ადამიანმა, თუ მეტმა. არა, სადაც დაიხოცა უამრავი ადამიანი, სადაც თავისი დასასრული პოვა საბჭოთა მეცნიერებამ, საბჭოთა ლიტერატურამ, საბჭოთა და ასე შემდეგ, საბჭოთაში თანარგულისხმობ, საბჭოთა ხასიათის გულისხმობ პერიოდს. იმ პერიოდის მსოფლიო მნიშვნელობის უზარმაზარი გენეტიკოსების, ფიზიკოსების და სხვების და სხვების სულები არის, ასე ვთქვათ, დანთქმული ამ ხადეში, ამ საბჭოთა ხადეში, ამ კომუნისტურ ხადეში, რომელსაც ეწოდება გულაგი. არქიპელაგი გულაგი, ეს არის წიგნი, რომელიც ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დაიწერებოდა ერთი კაცის მიერ. ეს მე მგონი სრულიად გასაგებია, ვინაიდან ეს არის ცნობები უზარმაზარი სამყაროს შესახებ, და ერთი ადამიანი, თუნდაც იგი ყოფილიყო ნობელის პრემიის ლაურეატი და ძალიან სახელგანთქმული მწერალი, მას თავს ვერ მოუყვიდა. ისტორია ასეთი იყო, რომ 1945 წელს თებერვალში საბჭოთა არმიის კაპიტანი, არტილერიის კაპიტანი ალექსანდრი სოლჟენიცინი დააპატიმრეს ანტისაბჭოთა აგიტაციისა და პროპაგანდის ბრალდებით სამშობლოს ღალატი 58 მუხლი 10 ნაწილი, იმიტომ რომ წერილში, რომელიც მან მეგობარს მიწერა, მან გააკრიტიკა ამხანაგი სტალინი. ეს დაჯდა 8 წელიწადი, ამხანაგ სტალინის უბრალოდ ხსენება კრიტიკულად, მას დაუჯდა 8 წელიწადი, მას ჩამოართვეს წოდება და მან მთლიანად მოიხადა ეს 8 წელი საბჭოთა გამასწორებელ ბანაკებში, რომელსაც საერთო სახელად ჰქვია გულაგი. ამის შემდეგ იგი გამოვიდა, იგი აღმოჩნდა უმაღლესი რანგის მწერალი, მან დაწერა რამდენიმე ნაწარმოები და მოულოდნელად, როდესაც სტალინი გარდაიცვალა, დაიწყო ქვეყანაში საბჭოთა კავშირში ეგრეთ წოდებული ოტეპელის, ანუ დნობის და ლღობის ხანა. მოვიდა ნიკიტა ხრუშოვი, დაიწყო პიროვნების კულტის კრიტიკა და გაჩნდა ისეთი საოცრება, როგორიც არის ჟურნალი „ნოვი მირი“, ახალი სამყარო. ამ ჟურნალში, რომელსაც რედაქტორობდა ცნობილი საბჭოთა პოეტი ალექსანდრ ტვარდოვსკი, დაიბეჭდა სოლჟენიცინის მოთხრობა „ივან დენისისთვის ერთი დღე“. ამ მოთხრობამ გადაატრიალა მთელი მსოფლიო მაშინ, რამდენიმე ხანში თარგმნა მსოფლიოს 58 ენაზე, იმიტომ რომ ამ მოთხრობამ ფაქტობრივად თავისი ფორმით ერთი დღე პატიმრის ცხოვრებიდან უცებ აჩვენა მთელი სამყარო, რომელიც არის მთელი მსოფლიოს გაგების მიღმა. იმიტომ რომ მსოფლიო იცოდა აუშვიცი, იცოდა ოსვენციმი, იცოდა ბირკენაუ, იცოდა დახაუ, მაგრამ მსოფლიო აბსოლუტურად არაფერი არ იცოდა საბჭოთა ზონების შესახებ, პოლიტიკური ბანაკების შესახებ. და რაც მთავარია, მსოფლიოში იყო ილუზია, რომ საბჭოთა კავშირი, ეს შეიძლება არის შეცდომები და სხვა, მაგრამ ეს სიკეთის ქვეყანა, იმპერია, რომ მწვანე და წითელი ძველი ინტელიგენცია მთელ დანარჩენ სამყაროში ჩემბერლენიდან დასწრებული სარტმით დამთავრებული აღმერთებდნენ საბჭოთა კავშირს და ვერავის ვერ წარმოედგინა რომ ეს იყო უბრალოდ მკვლელობის ამოქმედებული მანქანა რომელთან შედარებით ადოლფ ჰიტლერის სისტემა არის სახუმარო სისტემა შეუდარებელი არის ვერც რაოდენობრივად ვერც ისასტიკით ვერც დაუნდობლობით და სხვა ვერ შეეჯიბრება ვინაიდან ბოლოს და ბოლოს ადოლფ ჰიტლერი ანადგურებდა თავისი წარმოდგენით მტრებს ხოლო საბჭოთა ბანაკები ანადგურებდა მეგობრებს ახლა განსხვავება მე მგონი ძალიან დიდი იყო და ძალიან სერიოზული იყო განსხვავება თავისი საკუთარი თავის შეჭმისა და განადგურების ეს სისტემა და ამ უნიკალურ გამოცდილებას სოლჟენიცინმა მიუძღვნა თავისი მოთხრობა როგორც გითხარით რომ ეს ძალიან პოპულარული გახდა ამას მოყვა რომანები როგორც არის პირველ წრეში კრუგეპერონ და მოყვა რომანი კიბოს კორპუსი და კორპუს რომელთა გამო იგი გახდა ძალიან პოპულარული თემსოკლუში და 1970 წელს ამის გამო სწორედ ამ სამი ნაწარმოებისა და მისი ვაშკაცული სამოქალაქო პოზიციის გამო მას შვედეთის აკადემია მიანიჭა ნობელის პრემია 1970 წელს ყველაფერი ვიცოდით ასე გვეგონა სოლჟენიცინის შესახებ ესა მწერალი ესა თამამი მწერალი რომელსაც დაწერა ივან დენისიძეს ერთი დღე გონია რომ ესა მაქსიმუმი სიმართლისა რომლის თქმა შეიძლება და აი ნობელის პრემიაც და მადლიერები ვიყავით მე მახსოვს ძალიან კარგად ეს მომენტი მადლიერი ვიყავით ნობელის კომიტეტისა რომ მან დაინახა ადამიანების ტანჯვა და დაინახა მწერალი რომელსაც ეს ტანჯვა გამ ჩვენ ამაში წარმოდგენა არ გვქონდა რომ ეს არის როგორც ადრესატო დროში ამ ვიდენ ჟურნალი კინოფილმის წინ. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა, შესანიშნავი მოთხრობაა, რა თქმა უნდა. ცხინვალი ორი რომანია, მაგრამ ეს მხოლოდ მარატინა ქახალდია იმასთან შედარებით, რაც არის არქიპელაგი გულაგი. ამასობაში თურმე 1958 წლიდან იწერება წიგნი, რომელსაც დაერქმევა შემდგომში ეს უცნაური სახელი არქიპელაგი გულაგი. სხვა შორის ამასთან დაკავშირებული ერთი ძალიან საინტერესო ისტორია, როდესაც დასავლეთში ცნობილი გახდა სოლჟენიცინმა დაწერა რომანი არქიპელაგი გულაგი ფრანგმა გამომცემელმა სამბავი კარგად დაიმახსოვრა და გადაშალა ატლასი და ეძებდა ციმბირში არქიპელაგს სახელად გულაგს და ვერ იპოვა გულაგი გახლავთ მოიხსენება შემოკლება აბრევიატურა главное управление лагерями გულაგ რუსებს სიგიჟემდე უყვარდათ აბრევიატურები განსაკუთრებით კომუნისტურ პერიოდში და აი გულაგი შესანიშნავად მოფიქრებული აბრევიატურა რომელშიც როგორც გითხარით, როგორც ხორცის წაკეთ მანქანაში გაიარა რამდენიმე ათეულმა მილიონმა უდანაშაულო ადამიანმა, რომელთა ზოგიერთის დანაშაული ის იყო რომ დაიბადა, ზოგიერთის დანაშაული ის იყო რომ ვიღაცის ბიძაშვილი ან მამიდაშვილი ან ცოლი ან ახლობელი იყო და სხვა და სხვა. ამაზე ლაპარაკი ძალიან შორს წაგვიყვან და ამიტომ დაუბრუნდეთ ისევ ნაწარმოების დაწერის ამბავს. სოლჟენიცინმა დაიწყო ამ უზარმაზარი წიგნის წერა, მაგრამ მიხვდა რომ მარტო ამას ვერ მოერეოდა. ამიტომ მან ცნობილ მაშინდელ მწერლებს ვისაც ასევე ჰქონდათ გულაგის გამოცდილება შესთავაზა თანაავტორობა. მან შესთავაზა შალომოვს, მან შესთავაზა სინიავსკის და ასე შემდეგ. უარი უთხრეს, იმიტომ რომ ერთობლივად რამე წიგნის წერა ძალიან ძიმედ წარმოედგინა ვინმეს. მაგრამ სოლჟენიცინი სწორედ იმის გამო რომ ხრუშოვს შეხვდა კრემლში, რომ მან მისცა მაშინ ინტერვიუები, რომ გახდა პოპულარული, აი ეს ცოტა ხანი სანამ შეიძლებოდა ასე ვთქვათ სიმართლის თქმა, აი ეს რამდენიმე 2-3 წელი, რომელიც იყო 61-62, 63 წლები, სანამ ხრუშოვს გადააგდებდნენ და ბრეჟნევი მოვიდოდა და ისევ დაიწყებოდა ასე ვთქვათ საბჭოთა კავშირის კაგების აღორძინება, იმიტომ ანდროპოვი დაინიშნა უშროების უფროსად და აქედან უკვე ყველაფერი სულეთნათ ლიყო. აი სოლჟენიცინმა იმ წლებში სანამ ჯერ კიდევ შეიძლებოდა რაღაცის თქმა, მოიხსენია ისეთ პოპულარობას, რომ იგი იღებდა ათასობით წელს. და ამ ათასობით წელში მან თითქმის ყველას უპასუხა და შესთავაზა იმ ხალხს, ვინც მას წერილებს წერდა, შესთავაზა მოეყოლათ თავისი ამბები. ასე გულაგი თავისი ფეხით მივიდა სოლჟენიცინთან იმ წერილებით, 257-მა კაცმა მიაწოდა მას ინფორმაცია. რომელთა რიგებში არის ან მაგალითად აკადემიკოსი დიმიტრი ბიხაჩოვი და უამრავი ბევრი ძალიან ცნობილი და უცნობი ადამიანი. ბოლო გამოცემას ახლავს ეს სია. ამ სიაში წყვეჩვილს ერთი ქართული გვარიც გახლავს და თან კარგი ქართული გვარი არის, ჭავჭავაძის გვარი არის, არის ოლგა ჭავჭავაძე, არ ვიცი ვინ არის, ჯერჯერობით ვერ გამოვიკლია, შეიძლება რუსი ქალბატონი იყოს და მეუღლის გვარზე, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ჩვენს გარეშე, ასე ვთქვათ, ქართველთა გარეშე ეს საქმე არ გაკეთებულა. 257-ეს სოლჟენიცინმა მოასწრო და გადაუხადა მადლობა სულ უკანასკნელ გამოცემაში. წიგნი იწერებოდა, როგორც ვითხრით, 58 წლიდან და სადღაც 62-63 წლებში ინტენსიურად დაიწყო წერა სოლჟენიცინმა. მას მიეცა საშუალება და ეს წერა, რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელი წარმოსადგენი იყო, რომ ვინმე მიცემდა უფლებას, რომ დამჟრალიყო და დაეწერა, მაგრამ მან მოიფიქრა და იპოვა ადგილი ესტონეთში, სადაც ფაქტობრივად ინკოგნიტო ჩადიოდა, იყო მიყრუებულზე მიყრუებული ადგილი, სადაც მხოლოდ მარხილით ან თხილამურებით შეიძლებოდა მისვლა და სამი ზამთრის განმავლობაში 64-66 წლებში იგი მუშაობდა და წერდა და წერდა ამ თავის რომანს, ბეჭდავდა და ბეჭდავდა. მას გაუჩნდნენ მეგობრები, რომელთაც იგი უწოდებდა უხილავებს, ნივიდიმკი. ესენი იყვნენ ძალიან ცნობილი ადამიანები, დღეს ყველას კარგად ვიცნობ, მე პირადად თითქმის ყველა მათგანს შეხვედრი ვარ თავის დროზე. ეს უპირველეს ყოვლისა გახლავთ კორნეი ჩუკოვსკის შვილიშვილი, ქალბატონი ილია ჩუკოვსკაია. უაღრესად სწრაფად დაუდგა გვერდით. ეს იყო რეშეტოვსკაია, ეს იყო ბევრი ძალიან სერიოზული ადამიანი, რომელიც ეხმარებოდნენ. ეხმარებოდნენ რაში? არა მარტო მასალის მოძიებაში, არამედ გადაბეჭვაში და ერთ პერიოდში მთელ საბჭოთა კავშირში სხვადასხვა ქალაქში მიმოფენილი იყო თავებად და გადაბეჭდილი იყო ეს არქიპელაგი, გულაგი, რომელთაც ბოლოს და ბოლოს ერთად მოუყარეს თავი და დადგა ერთი მომენტი, როდესაც 4 ცალად გადაბეჭდილი 3 ტომი აღმოჩნდა ერთი ქალის ხელში და ჩადო მან ის ჩანთაში და წაუღო მკინძავს. ამ კინძავი ძალიან საიმედო კაცი იყო და ეს იყო ერთადერთი მომენტი, როდესაც 3 ტომი და 4 ვერსიათ, 4 ვარიანტად იყო ერთად. ამის შემდეგ ასეთი რამ არ მომხდარა და ამის მერე ეს ტომები დაიშალა და ცაცაკე გზით წავიდა და სხვადასხვა ადგილას იქნა დამალული, მაგრამ რაც მოხერხდა ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, სოლჟენიცინმა მოიწვია ერთი ძალიან ცნობილი ფოტოგრაფი, რომელმაც გადაიღო სამივე ტომის მიკროფილმი. ეს მიკროფილმები უნდა აღმოჩენილიყო აუცილებლად დასავლეთში, ეს იყო ამოცანა. ამ ამოცანის შესასრულებლად გამოიწვიეს საფრანგეთიდან ძალიან ცნობილი რუსი მწერლის ლეონიდ ანდრეევის შვილიშვილი, რომელიც გაფრანგებული იყო, უკვე ატარებს ახლა ცოცხალია ანდრეევის გვარს, მაგრამ რუსულენოვანი არ გახლავთ, ფრანგულენოვანია. იგი ჩამოვიდა UNESCO-ს ხაზით მოსკოვში და მას დაუსვეს კითხვა, შეძლებს თუ არა მიკროფილმები გაიტანოს დასავლეთში. მან თავიდანვე თქვა, რომ კიო, ამის შემდეგ 4 ღამე არ ეძინა, იმიტომ რომ შეეშინდა. ეს სულაც ძალიან საშიშე საქმე იყო. ბოლოს და ბოლოს მოხდა ისე, რომ მიუხედავად ამ შიშისა მაინც შეძლო მიკროფილმები, მან ჩამონტაჟა, აი მაინც ისე იგი რუსული წარმომავლობა ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, მან შავი ხიზილალა აიღო და ამ ხიზილალის ქილებში და ჩამონტაჟა ეს მიკროფილმები და დააყარა ზემოდან შავი ხიზილალა, კარგად დახურა და ტექნიკურ ნაწილს თხოვა UNESCO-ს, რომ მათ გაეტანათ და მათ გაიტანეს ეს, როგორც ტექნიკურმა ნაწილმა მოახერხა და თვითნავით გადაწყვიტა. ეს ხელნაწერები უკვე სადღაც 68 წელს, როგორც კი დამთავრდა 2 ივნის დამთავრდა სოლჟენიცინმა არქიპელაგის მუშაობა, 68 წელს უკვე სექტემბერში იყო პარიზში და ამის მერე ინახებოდა პარიზში. სოლჟენიცინი ვერ ბედავდა მის გამოცემას, იმიტომ ამის გამოცემა ნიშნავდა უამრავი ადამიანის სარტყმის ქვეშ მოხვედრას და სოლჟენიცინი ხვდებოდა, რომ საბჭოთა კავშირი, ასე ვთქვათ, მას გააგდებდა, მას გრძნობდა და მას ჭირდებოდა რუსეთში ყოფნა, იმიტომ როგორც მწერალი სწორედ აქ ხედავდა თავის, ან მას ეს ხალხი, მათი ინფორმაცია, ეს ქვეყანა ჭირდებოდა რუსეთი იმისთვის, რომ ემუშავა. ამიტომ მას ძალიან იმდენად ეშინოდა, რომ გააძევდნენ, რომ 1950 წელს ნობელის პრემია მიცეს და ეს თითქმის 1 მილიონი დოლარი იყო და მისაღებად იგი ვერ წავიდა. ვერ წავიდა მისაღებად, იმიტომ რომ შეშინდა, რომ უკან არ ჩამოუშორდნენ და ძალიან სწორად შეშინდა, არ ჩამოუშორდნენ, როგორც მე გაირკვა უკან არავითარ შემთხვევაში. ამის შემდეგ მან თხოვა ყველას, ვინც მას ეხმარებოდა, რომ თუ კი სადმე იყო რამე დარჩენილი არქიპელაგი გულაგისა, გაენადგურებინათ, იმიტომ რომ იქ ნაწარმოები უკვე შვიდად იყო გადატანილი დასავლეთში. ეს ყველაფერი თხოვა მან ყველას და ყველამ შეასრულა, იმიტომ რომ დისციპლინა ამ ნევიდიმკებს შორის, უხილავებს შორის იყო უზარმაზარი, ეს იყო ძალიან სერიოზული ხალხი, სულ ყველა ნაჯდო, სულ ყველა ყოფილი პატიმარი, ძირითადად ქალები, უბწინვალესი ადამიანები, უაშკაცესი ხალხი, რომელთაც ბევრი გააკეთეს იმისთვის, რომ სოფლიოს ამ სიმართლის შესახებ გაეგოთ, და ყველამ შეასრულა ეს დავალება ერთის გარდა. ერთმა ქალმა არ შეასრულა დავალება და სოლჟენიცინს მისცა ძალიან ამაღელვებელი წერილი, თუ როგორ გაიტანა თავისი ეგზემპლარი, როგორ დაწვა და როგორ ტიროდა, როცა ხედავდა, რომ იწოდა ხელნაწერი, მაგრამ ეს აღმოჩნდა ტყუილი. მას არ დაუწყავს ხელნაწერი და ეს ხელნაწერი ქონია შენახული. ეს ქალი, რომელიც ასაკოვანი იყო, უშიშროებამ დაიბარა და ხუთ დღიანი ხანგრძლივი დაკითხვების შემდეგ გატეხა და ათქმევინა სადალის ხელნაწერი და აი ეს არქიპელაგი გულაგი სამივე ტომის ხელნაწერი ჩაუვარდა საბჭოთა უშიშროებას ხელში 1973 წელს. მაშინ სოლჟენიცინმა გაიგო ეს ამბავი, ამას მოყვა საშინელება, როდესაც ქალი დაწყდა, მისი ხელიდან ასე თქვა ჩაიგდო უშიშროება ეს ხელნაწერი, ეს ქალბატონი წავიდა სახლში და თავი ჩამოერჩო. ეს როდესაც გაიგო სოლჟენიცინმა, ბუნებრივია, მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დადგა დრო, რახან უშიშროებას უკვე აქვს ეს რომანი და უკვე დაიწყო სოლჟენიცინის ასე თქვა დევნა ხელახლა და უფრო სერიოზული დიდი ძალით. ის მიხვდა, რომ დადგა დრო ამის გამოქვეყნების. ამიტომ მან გასცა ბრძანება თავის ასე თქვა ადვოკატს, რომელიც შვეიცარიაში ყოლია დაქირავებული, რომ დაებეჭდათ ეს წიგნი. ადვოკატი სასწრაფოდ ჩაფრინდა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე და სექტემბერში ამ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე მსოფლიოს საუკეთესო გამომცემლებს შესთავაზეს არქიპელაგი გულაგი. ეხლა მე უნდა წარმოიდგინოთ, რას ნიშნავს, როდესაც ხარ გამომცემელი და თავაზობენ წიგნს, რომელსაც ჰქვია არქიპელაგი გულაგი, რომელიც არის ნობელის პრემიის ლაურეატი ავტორის დაწერილი და რომელშიც საშინელი სიმართლე არის ნათქვამი, მთელი ძალით, მთელი ობიექტური ძალით არის ნათქვამი საშინელი სიმართლე საბჭოთა კავშირზე და პრინციპში, რომელმაც უნდა შეცვალოს თენ მსოფლიო, იმიტომ რომ არქიპელაგი გულაგის შემდეგ კომუნისტური სისტემა რო დაეცემოდა ეს სულიად ნათელი იყო, იმიტომ რომ კომუნისტური პარტიებიც კი დაეცა ბევრ ქვეყანაში, როდესაც გაირკვა თურმე რა ექსპერიმენტს ქონია ადგილის საბჭოთა კავშირში, როგორ ექცეოდნენ აქ ადამიანებს. ამის მერე ჟორჟ მარშელს და ბერლინგუერის იმედად აღარ დარჩა ევროპული ინტელიგენცია და სარტრსაც და სხვებსაც მოუწიათ იმის აღიარება, რომ თურმე ეს ასეთი სისტემა არ შეიძლება არსებობდეს, მოუწევდათ მათ მოსწავლეებს ყოველ შემთხვევაში. პირველად გამოვიდა რუსულ ენაზე და სამი დღის მერე შემოვიდა საბჭოთა კავშირში. ეხლა რა იყო არქიპელაგი გულაგი და მისი კითხვა ყველას ახსოვს, ვინც ჩემი ასაკისა ან უფროსია ან უმცროსია. ჩვენ ერთი დღით ჰქონდა ხოლმე თვითონ ტომი, კითხულობდით ერთმანეთს, გადავცემდით, საკითხვა იყო საშიში, ხალხს ზევნიდნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ წაიკითხა ყველამ, ვისაც კითხვა შეეძლო და ყველამ გაიგო ყველაფერი. თუ სად ვცხოვრობდით, რა ქვეყანა, წარმოდგენა არ ჰქონია მაინც, მაინც იმ მასშტაბებზე, რაც ეს იყო. წიგმა მოახდინა ბირთვული აფეთქების ეფექტი მთელ მსოფლიოში, ჯერ რუსულად და მერე წავიდა, გამოვიდა პირველი ფრანგული თარგმანი, მოყვა ძალიან მალე გერმანული თარგმანი. ფრანგული თარგმანი უნდა გამოსულიყო 74 წლის 7 ანვარს, შობას უნდა დამთხოვოდა ასე თქვა ჩვენ შობას, მაგრამ ფრანგებმა იჩხარეს და თავის შობას დაამთხვიეს 25 დეკემბერს გამოცეს წინაწელს. ამან ააფეთქა მთელი მსოფლიო, მე ფიქრობ, ძალიან დააგვიანა ამერიკულმა თარგმანმა, მაგრამ ამერიკაში წიგნმა 3 მილიონიან ტირაჟს მიაღწია. მთლიანობაში პირველ წელს ტირაჟი იყო 10 მილიონი. ასეთი რა არ ახსოვს მსოფლიო ისტორიას ასეთი წიგნი, რომელმაც შეცვალა სამყარო და შეცვალა სამყაროზე წარმოდგენა, ყველაფერი შეცვალა ამ სამყაროში, ასეთი რამ არ ყოფილა. ბუნებრივია საბჭოთა კავშირი ამას როგორ გადაიტანდა, დაავლეს ხელი სოლჟენიცინს უკვე თებერვალში და 1974 წლის 13 თებერვალს იგი დააპატიმრეს და იმ დღესვე ჩააგდეს თვითნავში და გაურკვეველი მიმართულებით გაფრინდა, თვითნავი ჩაფრინდა ფრანკფურტში. ფრანკფურტში ნობელის პრემიის ლაურეატ სოლჟენიცინს დახვდა ნობელის პრემიის ლაურეატი, მისი მეგობარი, გერმანელი მწერალი, ევროპის სინდისაც ნობელი ჰაინრიხ ბიოლი, და იყო პირველი ინტერვიუ უცხოში, საბჭოთა კავშირში რჩებოდა სოლჟენიცინის ოჯახი, ცოლი და შვილები. ამის შემდეგ იგი წავიდა ასე ვთქვათ ხანგრძლივ ემიგრაციაში, ჯერ ევროპაში, მერე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ხოლო წიგნმა დაიწყო სიარული მთელ მსოფლიოში. რა არის არქიპელაგი გულაგი, აი რითი, რატომ მოახდინა მან ასეთი ზემოქმედება და რატომ ეშინოდა ამ წიგნის ასე უშიშროების კომიტეტს? ბოლოსდაბოლოს წიგნი ახლა მართლა ის ხო არის, რა ქვია, პოლიტიკური პარტია ეს არის, ფინანსები მას არ მოჰქონდა და სხვა. არის ჩვეულებრივი წიგნი, სადაც წერია რა არის დაპატიმრება, სადაც წერია რა არის პირველადი დამუშავება, სადაც წერია რა არის სიზო, ანუ სვესტვენი იზოლატორ, სადაც ნათქვამია როგორი ქსელი არის გულაგი, სად რამოდენა, რა არის ეგრეთ წოდებული სტოლიპინის სისტემა, ანუ როგორ გადაადგილდებიან ადამიანები გულაგის არქიპელაგში, რა ტიპის დანაშაული არსებობს. მაგრამ გაირკვა, რომ ეს არის წიგნი დაახლოებით ისეთი მეოცე საუკუნეში, როგორიც იყო წიგნი მე-14 საუკუნეში, დანტეს ღვთაებრივი კომედია, განსაკუთრებით მისი ის ნაწილი, რომელსაც ქვია ჯოჯოხეთი. პრინციპში რა არის ჯოჯოხეთი? ჯოჯოხეთი არის გეოგრაფია, 9 წრე, რომელსაც თითოეულ წრეს ყავს თავისი უფროსი, თითოეულ წრეში ვიცით ვინ იჯება, რომელი ცოდვისთვის და როგორ იჯება, და გვაქვს მაგალითები აი ეს კონკრეტული ადამიანები. დანტეს ჯოჯოხეთი არის ბავშვური წიგნი თავისი ფანტაზიით, იმასთან შედარებით რაც არის არქიპელაგი გულაგი. მე ძალიან გული მწყდება, რომ ჩვენ თავის დროზე ატომღაც არ გამოვლინეთ ინტერესი, მე მგონი გვესმის რატომ, იმიტომ რომ სოლჟენიცინს უყურებდი ჩვენ არა როგორც მარტო მწერალს, არამედ როგორც საზოგადო მოღვაწეს, რომელიც ახლა ჩვენი დამოუკიდებლობისა და ჩვენი განვითარებისთვის არ ზრუნავდა და ამაზე არ ფიქრობდა. თუმცა კი მან თქვა, რომ სლავი ხალხები ცალკე დავრჩეთ, დანარჩენები გაუშვათ. მაგრამ ახლა ძალიან სერიოზულად თანამებრძოლი ჩვენი ვერ იქნებოდა და საერთოდ სოლჟენიცინი როგორც მოაზრონდე საკმაოდ ისეთი რუსული კონსერვატორული მოსაზრებების კაცი იყო და შეიძლება ამის გამო, მაგრამ სამარცხვინო არის ეს არგუმენტი, იმიტომ რომ რა მნიშვნელობა აქვს, რომ ორი კაცი იყოს სოლჟენიცინი, ჩვენ ვიცით რა დაწერა. არქიპელაგ გულაგი რო არ არის ქართულად, ეს არის ალბათ, ესე იგი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მანკიერება, რომელიც დაემართა ჩვენ საზოგადოებას. იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა დავინახოთ და ვერ დავინახეთ რა კომუნიზმი. არქიპელაგ გულაგი ჩვენ ოქონოდა შევარდნათ საქართველოს პრეზიდენტი აღარ გახდებოდა, საქართველოს სულ სხვა ისტორია ეკნებოდა და დღეს რო პარლამენტში არის ხალხი, მათი ნახევარი უბრალოდ ვერც კი მიხმოსავდა პარლამენტად და ქუთაისში შენობამდე. ახლა იქ ძველი კომუნისტები და ასე ვთქვათ ჩეკისტებით რო არის სავსე და ჩეკისტები მას მეორე ჩეკის რომ მოუგო ერთ ადგილას და ძალიან მაგარი სერიოზული ამბები რო ხდება, ეს არ მოხდებოდა. იმიტომ რომ ჩვენ გვეცოდინებოდა ეს რა არის. სამწუხაროდ არიციან, ბევრმა არიციც და სხვა ჩვენს უნდა გითხრათ, რომ ბევრ წაკითხულიც არა აქვს. ახლა ქართულად რო არის ეს ერთ-ერთი არგუმენტია. მეორე არგუმენტია, რომ მეორე ამბობს, ეს არ არის ლიტერატურა, ეს არის რაღაცა რაღაცა. ხო, თუ არ წაიგითხავ, შეიძლება კიდე მეორე რამ თქვა რა არის. ეს არის სწორედ რომ ლიტერატურა. კაცმა რომ თქვას, ეს ნამდვილი ციგნია. ციგს ასე უნდა შეეძლოს. ამ ციგმა დაამხო სოფლიოში კომუნიზმი როგორც სისტემა. ამ ციგმა დაამხო კომუნიზმი იმიტომ, რომ ფრანგი ხალხი მიუბრუნდა საფრანგეთის მთავრობას და კითხა, თქვენ ამათე ლაპარაკებით, ეს ბრეჟნევი, ეს საბჭოთა კავშირი არის თქვენი პარტნიორი, ამათანა ლაპარაკი და აიძულეს და მოიყვანეს და მიათლიეს ეს ბრეჟნევი და მოაწერინეს ჰელსინკის ხელშეკრულებებზე ხელი. იმიტომ რომ გულაგი რო არ ყოფილიყო, არავითარი ჰელსინკი არ იქნებოდა, არავითარი ოჯახების გაერთიანება არ იქნებოდა, საერთოდ არაფერი არ იქნებოდა და იქნებოდა კომუნიზმი როგორც ხედავთ არის და არის პუტინი რუსეთში და იქნება და იქნება კიდე წელს იმედია ვინმეს არ გონია რომ იგი დაკარგავს ძალაუფლებას. არქიპელაგი გულაგი არის ციგნი რომელმაც შეძლო ეჩვენებინა ადამიანი განსაცდელში, ადამიანი განსაცდელში და განსხვავებით სხვა მწერლებისგან, რომელსაც ეს ციხე არაფერს არ გვასწავლის კარგს და ციხეში ყველა ფუჭდება და ციხე არის საშინელება, არქიპელაგი გულაგი არის ოპტიმისტური ციგნი, რომელიც გვეუბნება, რომ სხვა ჩვენის ისე როგორც დანტეს ღვთაებრივი კომედია, გვეუბნება, რომ ადამიანი არ გადაგვარდე, ბოლომდე მაინც არ წაიქცევა, თუნდაც ახსეთი ჯოჯოხეთი კონდეს გამოსასვლელი. სოლჟენიცინის არც ერთი ძალიან მარტივი ნათქვამი, რომ საოცრება ზონაში იპოვოს სუპი, საერთოდ საოცრება ზონაში იპოვოს საჭმელი. ეგ წარმოუდგენელია, არ არის საჭმელი, ვერ იპოვე. მაგრამ არსებობს უფრო დიდი საოცრება, თქვა მან, ვიღაცა მიპოვა სუპი და სხვას გაუყო. ეს სხვას გაუყო არის ის ჰუმანიზმი, რომელსაც ემსახურებოდა ეს იგი. ჩვენ ვიცით, რომ ასობით ადამიანი მონაწილეობდა ამ ციგნის შექმნაში. მათ გარეშე იგი ვერ შეიქმნებოდა. სოლჟენიცინის ამდენი დახმარე არ ყოლოდა, ამდენი ვინმე არ დახმარებოდა. თან როგორ იყო ეს დახმარე? აი მაგ ისეთი კონსპირაციული სისტემა ააგო. მაინც დასნიშნავს, რომ ამხელა ეს გამოიარა, ასე ვთქვათ, გამოცდილება საბჭოთა საშინელი ციგნის. ააგო ისეთი საშინელი კონსპირაცია, რომ ვერ იპოვეს. კგბ და სერიოზული ორგანიზაცია უშიშროება დაძლევდა და ვერ პოულობდა. აი მაგალითად, როგორ იქნა გატანილი სოლჟენიცინის ინტერვიუ, რომლითაც სოლჟენიცინის სიტყვა, რომელიც მას უნდა ეთქვა ნობელის კომიტეტზე პრემიის მინიჭების გამო. ის ვერ ჩავიდა ჰელსინკიში, იქ ვერ თქვა რა თქმა უნდა სიტყვა, მაგრამ სამაგიეროდ იგი, ასე ვთქვათ, ჩავიდა, შეხვდა, ასე ვთქვათ, შვედეთის ჟურნალისტებს და ჩუმად ორი წლის მერე გაატანა თავისი სიტყვა ნობელის კომიტეტისადმი, რომელშიც პირველად ახსენა, რომ არსებობს რომანი არქიპელაგი გულაგი. როგორც გითხარით, ნობელის პრემიას თუ აძლევდა, მაშინ არავინ არ იცოდა, რომ იგი გულაგის ავტორი იყო. და ეს როგორ გააკეთა? ესე იგი, ორი კაცი, ნუ თავი იყო, მას უნდა დაერეკა 9 საათამდე, დილის 9 საათამდე, თორე მერე დარეკვა არ იქნებოდა, არ შეიძლებოდა. დარეკვა ნიშნავდა უბრალოდ, რომ იმ დღეს 8 საათზე უნდა შეხვდეს ხალხი. ეს წინასწარ ამ ლაპარაკებს. რეკავს, ესე იგი, ავტომატიდან და ამბობს ქიმწმენდა და იქიდან ეუბნებიან, არა კაცო, როგორ არა ქიმწმენდა, დაიკიდა ყორმილი და ეს ნიშნავს, რომ 8 საათზე იქნება შეხვდება. რასაც რო იქნება შეხვდა, ვიღაცა ნაცნობი უნდა შეხვდეს იმ უცხოელს, მაგრამ ამავე დროს მან არ იცის ვინ იქნება ის ნაცნობი. იმიტომ რომ წინასწარ რო იცოდა რამე რო არ მოხდეს. ხვდებიან ერთმანეთს, ხედავს ნაცნობია მეტროში შეხვდა ერთმანეთს, ამოვიდნენ ჩასხდნენ მანქანაში და როდესაც ბედის ირონიით გაუარეს ლუბლიანკაზე უშიშროების კომიტეტის უზარმაზნე შენობას, აი მაშინ ძღოლმა უთხრა ფეხებთან გიგდიაო და ფეხებთან ეგდო მიკროფილმი, რომლითაც გაიტანეს სოლჟენიცინის ეს ბრწყინვალე სიტყვა ნობელის კომიტეტის მიმართ. უამრავი ადამიანი, დაწყებული ანდრეევიდან, დამთავრებული აი ამ შვედი ჟურნალისტი ეკლუნდით, დამთავრებული შვედეთის აკადემიით, სოლჟენიცინი, მისი ცოლი, მისი სიდედრი, მისი შვილი, ჯუკოვსკაია, რეშეტოვსკაია, ბალიანსკაია, გრილიკანოვა, რა ვიცი, უამრავი ადამიანი მონაწილეობდა იმაში, რომ სოფლიოს ენახა ეს წიგნი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის უკან დგას მწერალი, რომელმაც იპოვა თავის თავში ძალა და სილა გააწნა, არა მარტო უშიშროებას, არამედ სილა გააწნა ამდენი ხნის წინ მკვდარ სტალინს, ლენინს, კარლ მარქს და პლატონსაც კი ყველას, ვინც კომუნიზმის ჯოჯოხეთი მოიფიქრა. და ჩვენ მადლობელი უნდა ვიყოთ იმისი, რომ არსებულსაც წიგნა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ. წერლობას ბევრი შეუძლია.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.